havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 1-sentyabr dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda mustaqillikning 23 yilligi nishonlanmoqda. Qirg'iziston prezidenti gazni to'xtatib qo'ygan qo'shnilarga murojaat qildi. Putin Sharqiy Ukrainada davlatchilik masalasi muhokama qilinishi lozimligidan bahs etdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Bugun O'zbekistonda mustaqillikning 23 yilligi nishonlanmoqda. Bayram munosabati bilan kecha Toshkentda o'tkazilgan tantanali marosimda nutq so'zlagan Prezident Islom Karimov o'zbekistonliklarni qutlab, mustaqillik yillarida mamlakat erishgan yutuqlardan bahs etdi. Karimovga ko'ra, mustaqillik yillarida O'zbekistonda 180 milliard dollarlik sarmoya o'zlashtirilgan, buning 60 milliardi xorijiy investitsiyalar bo'lib hisoblanadi. O'zbekiston prezidenti o'tgan 23 yil mobaynida mamlakat aholisi soni 10 millionga ko'payib, bugungi kunda 31 milliondan oshib ketganini qayd etdi. O'zbekistonlik san'atkorlar ishtirokidagi bayram tantanasi yakunida Islom Karimov yana raqsga tushdi, ammo bu gal tantanalarni o'zi uchun video tasvirga olib o'tiradigan Gulnora Karimova tomoshabinlar orasida ko'rinmadi. Bu mavzuga oid tafsilotlar bilan bugungi dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Kecha qo'shni Qirg'izistonda ham mustaqillik bayrami nishonlandi. Bayram munosabati bilan yurtdoshlarini qutlagan prezident Almazbek Atambayev mamlakatni gaz bilan ta'minlash masalasiga alohida e'tibor qaratdi. Eslatib o'tamiz, shu yil aprel oyida Qirg'izgaz Rossiyaning Gazpromiga sotilgandan keyin O'zbekiston Qirg'iziston janubiga gaz berishni to'xtatib qo'ygandi. Kechagi nutqida Atambayev bu yil qo'shnilar gazni o'chirib, elimizni sinayapti degan jumlani ishlatdi. Shundan so'ng Qirg'iziston prezidenti tantanada hozir bo'lgan elchilar orqali qo'shni davlatlarning rahbarlariga murojaat qilib, hurmatli qo'shnilar, kelinglar, aql bo'lib yashaylik, bir-birimizga ziyon keltirishning o'rniga yordam beraylik derkan, ularni Qirg'izistonda yana bir inqilob bo'ladi deganlarga ishonmaslikka chaqirdi. Atambayev o'tgan hafta Gazprom rahbari Aleksey Miller bilan uchrashuv chog'ida shu yil oktyabrdan Rossiya Qirg'izistonga gazning har 1000 kub metrini avvalgidek 224 AQSh dollaridan emas, balki 165 dollardan sotish haqida kelishuvga erishilganini qayd etdi. Shuningdek, Qirg'iziston prezidenti Gazprom kelasi yil bahordan mamlakat shimoli va janubini bog'laydigan gaz quvuri qurishni boshlashi hamda Jalolobod viloyatida joylashgan gaz konlari razvedkasiga kirishini ham ma'lum qildi. Atambayev Gazprom shirkati gaz yo'qligidan aziyat chekayotgan janubiy viloyatlardagi energetikaga oid vaziyatni yaxshilash uchun 20 million dollar ajratishini ham qo'shimcha qildi. Ayni paytda u mazkur loyihalar 2016 yilga qadar poyoniga yetmasligidan ham ogohlantirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Sharqiy Ukrainadagi ziddiyatga barham berish bo'yicha muzokaralarda bu mintaqadagi davlatchilik masalasi ham muhokama etilishi lozim degan fikrda. Kecha Rossiyaning birinchi kanali orqali namoyish qilingan suhbat chog'ida Putin Janubiy Sharqiy Ukrainada yashayotgan odamlarning qonuniy manfaatlarini himoya qilish uchun u yerda jamiyatni siyosiy jihatdan uyushtirish va davlatchilik masalalari bo'yicha zudlik bilan muzokaralar boshlash zarurligini ta'kidladi. Putin Ukrainada odamlar otib tashlanayotgan bir paytda Moskva bir chetda turolmasligini bildirdi. Keyinroq Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya prezidenti Ukrainadagi ayirmachi Donetsk va Lugansk viloyatlari uchun Novorossiya qabilidagi suverenitetni nazarda tutmaganini bildirdi. Peskov mazkur hududlar Ukrainaning bir qismi bo'lib qolishi lozimligini ta'kidladi. G'arb Rossiyani Sharqiy Ukrainadagi ayirmachilarni dastaklayotganlikda ayblab keladi. Moskva esa bu ayblovlarni rad etib kelmoqda. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Toshkentdagi Alisher Navoiy nomli milliy bog'da mustaqillik bayramiga bag'ishlangan rasmiy tadbirda nutq so'zlagan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakat yutuqlarini sanadi.
Moddiy nuqtai nazardan albatta bu marra ham bizarniki bo'ladi, lekin eng yengilmas kuch o'zi nima? Yuksak ma'naviyatli xalq emasmi?
31-avgust Qatag'on qurbonlarini xotirlash kuni munosabati bilan so'zlagan prezident ulamolarni Iroqdagi islomiy davlat xavfidan ogohlantirdi. Pokistonda bosh vazir Navoz Sharif iste'fosini talab qilayotgan va politsiya to'qnashuvida 3 namoyishchi o'ldirildi. Shuningdek, qurultoy eshitirsida yangi davr o'zbek adabiyot yetakchilaridan biri, shoir, bastakor, dramaturg, ma'rifatchi va jamoat arbobi bo'lgan Hamza Hakimzoda Niyoziyga O'zbekistondagi munosabat muhokama qilingan dasturni tinglaysiz.
Bu o'z davrini qahramon edi u kishi. Endi balki ba'zi tomonlari bugun haligi to'g'ri kelmayotgan siyosatga
Suniy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 suniy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 suniy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz, shuningdek dasturimiz davomida e'lon qilinadigan ba'zi lavhalarimiz matnini hoziroq 3w.ozodlik.org saytida yoki ozodlik.mobi saytlarida yoki o'zbek tilidagi barcha ijtimoiy tarmoqlarda topib o'qishingiz, ba'zi dasturlarimizni esa tinglashingiz mumkin. Bugun 31-avgust O'zbekistonda Qatag'on qurbonlari yod etildi. Shuningdek, kechki payt Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi milliy bog'da O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 23 yilligiga bag'ishlangan rasmiy bayram tadbiri boshlandi. Ushbu tadbirga O'zbekiston prezidenti Islom Karimov kelganini O'zbekiston televideniyasi namoyish qildi. Qisqa bir e'londan so'ng ana shu tadbir haqida Toshkentdagi hamkorimiz bilan suhbatni tinglaysiz. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:22 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz demak eslatib o'tamiz. Bugun O'zbekistonda Toshkentda Alisher Navoiy nomli milliy bog'da O'zbekiston mustaqilligining 23 yilligiga bag'ishlangan rasmiy bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, rasmiy bayram tadbiri arafasida odatdagidek Toshkent shahrida xavfsizlik chorasi kuchaytirilgan, milliy bog'ga boruvchi yo'llar bir necha kilometr naridan yopilgan, avtomobil va yo'lovchi harakati keskin cheklangan va bayram tadbiri Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 da boshlangan kezda unga O'zbekiston prezident Islom Karimov yetib kelganini O'zbekiston rasmiy televideniyasi namoyish qildi. O'zbekiston Respublikasi prezidentini bayram tadbiriga kelganda bayramga borgan tomoshabinlar O'zbekiston hukumati, davlat idoralari va xorijiy diplomatik korpusining ushbu tadbirga tashrif buyurgan vakillari guldiroz qarsaklar bilan kutib oldilar va bayram tadbiri prezident Islom Karimovning nutqi bilan boshlandi. Toshkentdagi hamkorimiz Abdurahmon Tashanovdan biz ushbu bayram tadbiri haqida prezident Islom Karimov nutqi mazmuni, shuningdek Toshkentdagi bugungi vaziyatga oid ma'lumotlarni kuzatishni so'radik va u hozir Toshkentdan biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Barno.
Abdurahmon, mana prezident Islom Karimov bayram mustaqillikning 23 yilligiga bag'ishlangan tadbirdagi nutqini boshlab yubordi. Shu daqiqalargacha nimalar haqida gapirgani haqida qisqacha bir ma'lumot bersangiz.
Prezident Islom Karimov o'sha nima deydi, an'anaviy yillik chiqishi deyish mumkin bo'ladi, chunki har yili o'sha mustaqillik tantanalarini markazlashgan ssenariy asosida qilingan bayram dasturida mana hozir chiqish qilyaptilar. Mana dastlabki 5 minutida o'sha xalqimiz erishgan farovonlik, mamlakat erishgan yutuqlar haqida gapirib boshladilar. Mana masalan prezident hozir aytishi bo'yicha shu paytgacha 23 yil davomida O'zbekistonni iqtisodi 5 karra o'sibdi degan, ya'ni bu 500% degan ma'noni bildiradi. Chunki 1 karra degani 100% ma'noni bildiradigan bo'lsa, demak 500%gacha o'sgan bo'ladi. O'sha aholining real daromadlari jon boshiga 3.7 barobarga o'sdi. Yoki bo'lmasa odamlarni masalan real bir topish tutishi, sarmoyalari va umuman haligi projection minimum deydi yoki haligi real daromadlar deydi, bular hammasi 8.7%ga o'sdi, ya'ni 870% o'sdi aytaylik. O'sha mustaqillikni davrida masalan O'zbekiston fuqarosi 1 so'm topgan bo'lsa, demak hozir 820 so'm topayotgan degan o'sha xulosani beradi bu fikrlar. Bundan tashqari o'sha 23 yil davomida mamlakatimizga 160 milliard dollar juda katta korxonalar tuzilgani va katta yirik o'sha avtomobilsozlik sanoat mamlakatlaridan biriga aylanganini prezident hozir tasdiq qildilar. Siz hali efirda aytganingizdek, bu yerda xorijning diplomatik vakillari bir oy oldin maxsus tayyorgarlikdan o'tgan o'sha bevosita o'sha nima deydi mamlakatni bir ziyoli qatlami o'sha bayram tantanalarini hozir Milliy bog'da nima qilishyapti. Endi agar Milliy bog'dan tashqariga chiqadigan bo'lsangiz, mana masalan o'sha poytaxt hamda metrosida, ya'ni Xalqlar do'stligi ko'chasi, Buyog'dan Botir Zokirov ko'chasi va Chorsu maydonidan boshlab yuk avtomobillari bilan yopib o'rab qo'yilgan to'liq o'sha nima qilinayotgan hudud, bayram qilinayotgan hudud hozir to'la izolyatsiya qilingan.
Toshkentdan Abdurahmon Tashanov bilan suhbatlashyapmiz. Abdurahmon, rahmat bergan ma'lumotlaringiz uchun. Mana hozir Karimovning so'zlaridan ba'zilarini tinglovchilarga ham eshittirsak.
Manaman degan davlatlardan uzilib ketganimizni eng muhim yurtimiz deb, yutug'imiz deb men shaxsan hisoblayman. Bir vaqt aytgan gapimni takror aytaman. Balki moddiy nuqtai nazardan ba'zi eng rivojlangan davlatlardan hali biz orqadamiz. Lekin biz o'z yo'limizni tanladik. Bu yo'ldan hech qachon qaytmasdan bir narsani o'zimizga har tomonlama ishontirib, kerak bo'lsa kim ishonmagan bo'lsa shuni ko'ndirib aytishimiz kerak. Moddiy nuqtai nazardan albatta bu marram bizarniki bo'ladi, lekin ma'naviy nuqtai nazardan qaraganda eng yengilmas kuch o'zi nima? Yuksak ma'naviyati, ma'naviyatli xalq emasmi?
Mana hozirgina O'zbekiston rasmiy televideniyasi orqali jonli ravishda uzatilgan O'zbekiston mustaqilligining 23 yilligiga bag'ishlangan rasmiy tadbirda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov so'zlayotgan nuqtadan bir parchani eshitdingiz. Mana bu olqishlarni berayotgan tinglovchilar hammasi tik oyoqda turib olqishlab, guldiroz qarsaklar bilan prezident Islom Karimov so'zlarini ma'qullab turibdi va mana o'kishning orqasida o'sha O'zbekiston davlati, O'zbekiston hukumatidagi yuqori martabali lavozimlardagi mulozimlar, xususan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev ham ko'rinish berdi. Demak, bayram tadbirni kuzatishda davom etamiz. Ayni damda esa biz bilan Toshkentdan hamkorimiz Abdurahmon Tashanov jonli muloqotda. Abdurahmon, o'sha Toshkent shahrida ko'rilayotgan xavfsizlik choralari, xususan bayram tadbiriga qadar ko'rilgan xavfsizlik choralari haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz, ayniqsa Toshkent shahridagi tozalash kampaniyasi haqida, marhamat.
Endi bilasizmi, masalan o'sha uchastka profilaktika nazirlaridan tortib to o'sha ichki ishlar vazirligining eng yuqori martabali mulozimlarigacha mana shu ishga jalb qilingan. Bundan tashqari Milliy xavfsizlik xizmati, favqulodda vaziyatlar vazirligi, hokimiyatlar, mahallalar ma'murlari mana shu ishga jalb qilingan va ko'cha-ko'yda daydilarni tutib ketish, bundan tashqari Toshkent shahrida mana masalan o'sha vodiy tomondan keladigan qismidagi ko'prikda haligi kirish yo'lida, bundan tashqari mana bu o'sha ot bozor nima ippodrom tomondan kirib kelishdagi yo'nalishda, Samarqand orqali kirib kelish yo'nalishida nazorat postlari juda kuchaytirilgan. Mana hozirgina ma'lumot oldim, hatto o'sha soat 7 dan boshlab 1 soatgacha o'sha viloyat nomer raqamidagi mashinalarni hatto kiritmaslik nimasi ham bo'lyapti, choralar ham ko'rilayotgan ekan. O'zi xabarim tarqatganidek, bu bo'yicha 20 avgustdan boshlab o'sha katta yo'lovchi avtobuslarni kiritmasligi nima qo'yilgan edi va bu bayram tantanalari ertaga har xil o'sha Toshkentdagi bog'larda, viloyat markazlarida davom etadi. Umuman o'zi umuman shaharga bunday qarasangiz, bir haligi nima deydi, bir o'lik tushdagi shahar, odamlar ko'chada yo'q, qanaqadir hamma o'sha 20 yil davomida bu narsaga ko'nikib qolishgan, chunki bayram munosabati bilan 31 kuni doim o'sha hamma yo'llarda hushyorlik, sergaklik nimalari oshiriladi, ehtiyot choralari ko'riladi.
Endi bayramdan keyin ham bir necha kun davomida Toshkent darvozalari yopiq turadi viloyatliklarga.
Yo'q, hozir hukumatda qilish organlari 20 nima avgustdan boshlab to 3 sentyabr, 5 sentyabrga qadar haligi kuchaytirilgan tizimga o'tgan, kechagi kunduzlik, ya'ni sutkalik haligi dejurstvolar, navbatchiliklar tashkil qilinib, ular kuchaytirilgan tizimga o'tgan. Mana bir ikkita qo'shnilarimiz bilan menza har xil haligi organlarda ishlaydigan qo'shnilar, ular birortasi mana hozir uyga kelayotgani yo'q, mana 10 kundan beri bir ikkitalari bilan gaplashsam, o'rtada 1-2 soat uyimizga kelib ketishga ruxsat berishyapti, lekin mana 10 kundan beri usulli rejimda yotibmiz degan nimani gapiryapti. Masalan, xavfsizlik choralariga mana shu kriteriyda, mana shu omildan kelib chiqib, agar baho beradigan bo'lsak, uni aksi butun shaharda ko'rinadi, ya'ni ko'chalarda odam deyarli yo'q. Lekin bugun kunni birinchi davomida, birinchi yarmida yakshanba kuni bo'lgani uchun bozor o'chanlarda, jamoat joylarida odam ko'p edi. Mana abitdan keyin, ya'ni tushdan keyin mana ko'chaga chiqqanimda odamlar siyraklashib qolgan va kechqurun hamma bilishadiki ko'chaga chiqmaydi, chunki xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Har qadamda o'sha yo'l patrul xizmatlari bo'ladi, yo'l harakati xavfsizlik xizmatlari bo'ladi va boshqa nima deydi, xavfsizlik choralari ko'riladi. Shu nuqtai nazardan endi bu yerda hozir shahar qanaqadir bir, ayniqsa men Toshkentni aytayapman, nazar tutyapman, Toshkentni o'sha o'rta qismlari, markaz qismlari bir haligi o'lik shahar tusiga kirgan, o'zi jonli odamlar nisbatan kam.
Rahmat. Rahmat. Demak, bu Toshkentdan hamkorimiz Abdurahmon Tashanov bilan suhbatlashdik. Shu o'rinda yana bir bor o'zbekistonlik tinglovchilarning barchasini O'zbekiston mustaqilligining 23 yilligi bilan tabriklab o'tamiz va yana O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning bir tashrifiga oid mavzuda suhbatimizni davom ettirmoqchimiz. Kunning birinchi yarmida O'zbekistonda nishonlanadigan 31 avgust Qatag'on qurbonlarini yod etish kuni munosabati bilan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Shahidlar xiyoboniga bordi va u yerda o'sha o'zbekistonlik ulamolar, xususan muftiy Usmonxon Alimov hamda Toshkent imom xatibi Anvar Qori Tursunov yetakchiligidagi mulozimlarni atrofiga to'plagan holda nutq so'zladi. Ushbu nutqida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'sha ko'proq O'zbekistondagi musulmonlarni ogohlikka chorladi va xususan dunyoda bo'layotgan voqealar sirasida Iroqdagi vaziyatga alohida e'tibor qaratdi. Iroq va Suriya hududida tashkil topgan islomiy davlatni nazarda tutgan holda prezident Islom Karimov bu yerdagi bemaza notanish oqimlarning ta'siridan o'zbekistonlik musulmonlarni himoya qilish va bu borada alohida mas'uliyat o'sha O'zbekiston musulmonlari diniy idorasiga yuklanishi haqida so'zladi. Hozir ana shu nutq mazmuniga bag'ishlangan lavhamizni tinglang.
O'zbekistonda Qatag'on qurbonlarini yod etish kuni munosabati bilan 31 avgust kuni tongda Shahidlar xotirasi xiyoboniga borgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi rahbarlarini diniy terror xavfidan jiddiy ravishda ogohlantirdi. Odatdagidek avvaliga sobiq sovet zamonidagi Qatag'on qurbonlarini xotirlagan va ularning ruhiga Qur'on tilovat qilgan Islom Karimov ikki yonida oppoq kiyimda o'tirgan ulamolarni suhbatga tortdi. O'zbekiston televiziyasi orqali namoyish qilingan nutqi avvalida mamlakatining tinch osoyish ekani, xalqining esa bundan rozi ekani va bu hol O'zbekistonni tashlab qochgan ichki dushmanlar, ayni paytda chetdan g'ayirlik qilayotgan tashqi dushmanlarning hasadini qo'zg'ayotganini urg'ulagan prezident Iroqdagi vaziyatdan so'z ochdi. Prezident Karimov so'zlaridan iqtibos: "Qarang, Iroqda nimalar bo'lyapti? Bir bemaza, mutlaqo avval bilinmagan oqimlarning vakillari nimalar qilyapti? Shia bo'ladimi, sunna bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi? Hammasi Makka va Madinani yagona markazimiz, o'zimiz e'tiqod qiladigan joy deb hisoblaymiz. To'g'rimi? Ular bo'lsa, Makka va Madinani pisand qilmasa, hech aqlga sig'maydigan tashviqotlarni tashkil qilsa, musulmonlarning dunyosi, olami nima bo'ladi? Agar kimki bu oqimlarga o'z vaqtida zarba bermasa, nima bo'ladi? Bizning diniy idoramiz bu masalada qanday ishlarni qilyapti?" deya savol bilan yuzlandi chap yonida o'tirgan muftiy Usmonxon Alimovga qarata prezident Islom Karimov. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi rahbari Usmonxon Alimov esa shunday javob berdi: "Bular din dushmani, islom dushmani. Bizning idora ham ularni insoniyat dushmani, islom dushmani ekanini ochiq-oydin ko'rsatyapti, dedi Usmonxon Alimov. Islom Karimov esa aftidan Iroq va Shomdan turib O'zbekistonga tahdid qilayotgan islomiy davlat safidagi o'zbekistonlik jangari jihodchilarni nazarda tutgan holda ulamolarni yana ogohlantirdi. Prezident Karimov so'zlaridan iqtibos: Biz yoshlarga qanday tushuntirib berishimiz kerak? Bu balo qayerdan paydo bo'ldi-yu, kimga qanday ta'sir o'tkazishi mumkin? Bularning ta'siri kuchayib, ko'p musulmonlarni noto'g'ri yo'llarga boshqaryapti-ku. Musulmonlar idorasi imom xatiblari joylarda avvalambor o'zi xabardor bo'lishi kerak va joylarda tushuntirish ishlari olib borish kerak. Men o'ylaymanki, balki Samarqandga borib, Imom Buxoriy xalqaro musulmonlar markazida majlis o'tkazib, dunyoda bo'ladigan ishlar haqida maslahatlashib olish kerak. E'tibor bering, maslahatlashib deyapman. Buyruq degan narsa musulmonlar olamida bo'lmasligi kerak. Buyruq bu fatvo. Har qanday majlisda buyruq berish noto'g'ri, dedi bot-bot ikki yonidagi ulamoga ma'noli qarash qilib gapirgan prezident. O'zbekiston televiziyasi orqali namoyish qilingan qariyb 15 daqiqalik nutq davomida prezident o'z vaqti bu yot oqimlarga qarshi chora ko'rilmasa, bu oqimlarni boshqarayotganlar O'zbekistondagi musulmonlarning miyasini zaharlab, O'zbekistondagi hukumatga qarshi qilib qo'yish mumkinligini ta'kidladi. Buning oqibati nimaga olib kelishini hech kim aytolmayapti. Menga tashvish solayotgan tomoni shuki, ertangi kunimiz qanday bo'lishidan xabardor bo'lmasdan ertangi kunimizni ko'ra olmaymiz. Biz bunaqa bemaza, avval ko'rilmagan oqimlardan qanday ehtiyot bo'lishimiz kerak? Bularga nisbatan o'z fikrimizni bildirishimiz kerak. Ostonamizga yaqinlashtirmasligimiz kerak. Chunki hozir musulmon dunyosida qarama-qarshilik paydo bo'lgan. Men hozir buning oqibatini bilolmasam, qanday tinch bo'laman, deb yana yonidagi oppoq sallali ulamolarga savol tashladi prezident Karimov. So'ngra esa prezident har bir gapini qayta va qayta bosh silkitib ma'qullab turgan ulamolarga iltimos shaklida ta'riflagani tavsiya topshiriqni berdi. Musulmonlar bilan ochiqchasiga gaplashib olish, o'ylaymanki, mustaqillik arafasida zarur. Hammaning quloqi bitgan, ko'zi ko'r bo'lmasligi kerak. Agar idorangiz zamon bilan hamnafas bo'lmasa, musulmonlar boshqa oqimlarga kirib ketishi men uchun katta muammo. Kimdir uni qayoqqadir yetaklab olib borib, uning miyasini o'zgartirib, bizga qarshi qilib qo'ysa. Qarang, osmonimiz musaffo. Shu osmonimizni ko'rib, unga rozi bo'lib, shukronalik bilan yashayotgan xalqimizni har tomonlama asrash kerak. Asrash kerak deganim, o'z vaqtida balo qazolardan ogohlantirish. Ikkinchidan, dunyodagi noaniq voqealardan xabardor qilish kerak. Ko'zi ochiq, qulog'i eshitib tursa, xalqimizning o'zi oqdan qorani ajratishga qurbi yetadi. Men bunga ishonaman, deb gapiga xulosa yasadi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov. Shu kuni prezident Karimov Mustaqillik maydoniga ham bordi va u yerdagi Mustaqillik va ezgulik monumenti poyiga gulchambar qo'ydi. Unga hamrohlik qilgan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati va Qonunchilik palatasi, Vazirlar Mahkamasi, vazirliklar, idoralar va jamoatchilik nomidan ham yodgorlik poyiga gullar qo'yildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak 31 avgust kunning 1 yarmida Toshkentdagi Shahidlar xiyoboniga borgan va Qatag'on qurbonlarini yod etish kuni munosabati bilan o'sha Qatag'on qurbonlari xotirasiga Qur'on tilovat qilgan va ushbu safari, ushbu tashrifi davomida unga hamrohlik qilgan O'zbekistondagi ulamolar, O'zbekiston musulmonlar diniy idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov va Toshkent imom xatibi Anvar Qori Tursunov bilan suhbatda O'zbekiston prezidenti Iroq va Suriyadagi bugungi vaziyat, xususan islomiy davlat xavfidan ulamolarni ogohlantirdi. Mamlakat fuqarolarini bunday yot unsurlar ta'siridan himoya qilish uchun chora-tadbirlarni kuchaytirish sirasida o'sha O'zbekistondagi Samarqand viloyatida joylashgan Imom Buxoriy nomidagi obidaga borib, u yerda bir xalqaro miqyosda anjuman o'tkazish va o'sha ehtiyot choralari xususida maslahatlashish zarurligini urg'uladi va mana shu men maslahatlashish deyapman degan so'zga alohida urg'u bergan prezident Islom Karimov o'sha din olamida musulmonlar bilan muloqotlarda buyruq mumkin bo'lmasligi, bu yerda faqat maslahatlashib ish ko'rish zarurligiga alohida ahamiyatni tortdi. Hozir esa o'sha Iroq va Suriyadagi vaziyatga oid bir xabar bilan suhbatimizni davom ettirmoqchimiz. AQSh davlat kotibi Jon Kerri so'nggi oylarda Suriya va Iroq hududining katta qismini egallab olgan va hanuz egallab olishda davom etayotgan Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashda global koalitsiya tuzishga chaqirdi. New York Times gazetasi chop etilgan maqolasida Jon Kerri jihodchilarning genotsid rejalariga qarshi imkon qadar ko'p davlat ishtirokida koalitsiya tuzish kerakligini ta'kidladi. Ayni paytda Yevropa ittifoqi davlatlari ham Islomiy davlat guruhiga qarshi kurash yo'lidagi urinish ikki hissaga kuchaytirilishini e'lon qildilar. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz Hasanjon.
Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Jon Kerrining maqolasi qutblashgan mintaqa va murakkab dunyoda Iroq va Islom Shom davlati, ya'ni IShID qator mamlakatlar, jumladan Qo'shma Shtatlarga mushtarak tahdiddir degan so'zlar bilan boshlangan. Maqolada Jon Kerri terrorchilarning har qanday qonun va me'yorlarni inkor etuvchi nigilistik qarashlari va genotsid kun tartibiga global koalitsiya qarshi tura olishi ta'kidlangan. Al-Qoidadan ajralib chiqqani aytiladigan Islomiy davlat guruhi so'nggi haftalar mobaynida Suriya va Iroq shimolidagi katta hududlarni, jumladan Mosul va Tikrit shaharlarini ham bosib oldi. Avgust oyi o'rtasida Islomiy davlat guruhi Tikrit shahrida harbiy havo kuchlariga yangi qabul qilingan 1700 nafar shia askarini o'ldirdi va qatlom aks etgan suratlarni internet tarmog'iga joylashtirdi. 16 avgust kuni qarorgoh Londonda joylashgan Suriyadagi inson huquqlari tashkiloti Islomiy davlat jangarilarini 2 hafta davomida Suriyaning Deir al-Zor viloyatida yashaydigan qabilalarning qariyb 700 a'zosini qatl etganini bildirdi. Terrorchilar amalga oshirgan qatl-omlar xalqaro hamjamiyat tomonidan keskin qoralandi. 30 avgust kuni Milan shahrida Italiya tashqi ishlar vaziri Federika Mogherini bilan matbuot konferensiyasi o'tkazgan Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Ketrin Ashton Islomiy davlat Yevropa mamlakatlariga ham jiddiy tahdid ekanini ta'kidlab, ular tahdidiga qarshi kurash choralari kuchaytirilishini bayon qildi.
Ministers condemned the unacceptable actions of ISIL and agreed that we need to redouble our efforts.
Yevropa ittifoqi vazirlari Islomiy davlat jangarilarining qabul qilib bo'lmas xatti-harakatlarini qoraladi va biz ularning tahdidiga qarshi kurash yo'lidagi urinishimizni mintaqa davlatlari bilan yaqin hamkorlikda 2 hissaga kuchaytirishga kelishib oldik. Ularning tahdidi faqat mintaqaga taalluqli emas, bu tahdidning Yevropaga ham bevosita ta'siri bor, deya bayonot berdi Ketrin Ashton. Jon Kerri o'z maqolasida terrorchilik tahdidini bartaraf qilish uchun imkon qadar ko'p davlat ishtirokida koalitsiya tuzilish va jangarilarga qarshi kurash olib borayotgan kuchlarga yordam ko'rsatilishi kerakligini ta'kidlagan. Faqat havodan uyushtirilgan hujumlar bilan dushmanni yengib bo'lmaydi. Bu dunyo jamoatchiligidan jiddiy yondashuvni talab qiladi. Biz Islomiy davlat jangarilari bilan front chiziqlarida yuzma-yuz jang qilayotgan Iroq kuchlari va mo'tadil qarashdagi Suriya muxolifatini qo'llab-quvvatlashimiz lozim. Biz Islomiy davlat jangarilari qudratiga putur yetkazishimiz va axborot vositalaridagi ekstremistik mujdalariga qarshi turishimiz kerak. Biz o'z xalqimizni himoya qilish uchun o'z mudofaamiz va hamkorligimizni kuchaytirishimiz kerak, deya ta'kidlagan Jon Kerri. AQSh davlat kotibining bu chaqirig'i 4-5 sentyabr kunlari Uelsda NATO sammiti bo'lib o'tishi arafasida yangradi. Jon Kerriga ko'ra, AQSh mudofaa vaziri Chuck Hagel NATO sammitidan tashqari jihodchi terrorchi guruhlarga qarshi kurashayotganlarga ko'rsatiladigan yordam ro'yxatini taqdim etadi. AQSh prezidenti Barak Obama Islomiy davlat guruhiga qarshi keng qamrovli dastur ishlab chiqayotganini ma'lum qildi. Jon Kerri NATO sammitidan keyin o'zi va AQSh mudofaa vaziri Yaqin Sharq mintaqasiga safar qilishini bildirdi. Tashrifdan maqsad terrorchi guruh bevosita tahdid solayotgan davlatlar rasmiylari bilan ularga yordam ko'rsatish masalasini muhokama qilishdan iborat. AQSh davlat kotibi Jon Kerri o'z maqolasini koalitsiya tuzish og'ir vazifa, ammo u dushmanni mag'lub etishning eng yaxshi yo'lidir, degan so'zlar bilan yakunlagan.
Bugungi dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotida davom etamiz va navbatdagi xabarimiz Islomoboddan. Pokiston rasmiylari poytaxt Islomobodda politsiya va bosh vazir Navoz Sharifning iste'fosini talab qilayotgan namoyishchilar o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda kamida 3 kishi nobud bo'lganini bildirdi. 31 avgust kuni politsiya xodimlari bosh vazir rezidensiyasi oldiga yig'ilgan namoyishchilarni tarqatish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Tibbiyot xodimlariga ko'ra zo'ravonliklar paytida 400 dan ziyod odam jarohat olgan.
Islomobod shahridagi Ozodlik muxbirlariga ko'ra, politsiya va namoyishchilar o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvlar paytida politsiya xodimlari ham jarohat olgan. Poytaxt politsiyasi boshlig'i Xolid Xattak namoyishchilar bolg'alar, arralar, boltalar bilan qurollangani va ular ixtiyorida hatto kran ham borligini ma'lum qildi. Pokiston mudofaa vaziri Xvaja Muhammad Osif politsiya xodimlari parlament yaqinidagi avtomobillar to'xtash joyi va unga tutash hududlarni namoyishchilardan tozalaganini aytdi. Mahalliy telekanallar xabariga ko'ra, bosh vazir Navoz Sharifning iste'foga chiqishini talab qilayotganlar Lahor, Karachi va Pokistonning boshqa shaharlarida ham namoyishlar o'tkazmoqda. Namoyishchilar bosh vazirni 2013-yilda o'tkazilgan saylov natijalarini soxtalashtirish orqali g'olib bo'lganini iddao qilmoqda. Pokiston parlamenti a'zolari va aksar siyosiy partiyalar qo'llab-quvvatlagan Navoz Sharif 30 avgust kuni bosh vazirlik lavozimidan iste'foga chiqmasligini yana bir marta takrorladi. Namoyishlar 14 avgustda Pokiston mustaqillik kunida Lahor shahrida boshlangan edi. Norozilik tadbirlariga boshchilik qilayotgan muxolifat liderlari Imron Xon va taniqli ulamo Tohirul Qadri millionlab pokistonlikni namoyishga qo'shilishga da'vat qilgan. Biroq norozilik namoyishlarida bir necha ming odam ishtirok etmoqda. Xabarlarga ko'ra 30 avgustga qadar Islomobod shahridagi norozilik namoyishi tinch o'tgan. Sobiq kriket yulduzi Imron Xon Islomoboddagi politsiyaning namoyishchilarga nisbatan xatti-harakatlarini noqonuniy deb atadi. 31 avgust kuni o'z tarafdorlari oldida so'zlagan Imron Xon mamlakat ozod bo'lmagunicha namoyishchilar bilan birga qolishini ta'kidladi. Men shu yerdaman. Men sizlar bilan birgaman. Men tun davomida sizlar bilan birga bo'ldim. Biz mamlakatni ozod qilmagunimizcha men sizlar bilan birga shu yerda qolaman, deya bayonot berdi Imron Xon. Politsiya bilan to'qnashuvlardan keyin Imron Xon xalqni norozilik namoyishlari o'tkazishga chaqirib, mamlakatni falaj holatga keltirish bilan tahdid qildi. Bosh vazir matbuot kotibi Osif Kirmani namoyishchilar hukumat idoralariga hujum qilishga uringandan so'ng davlat kuch ishlatishga majbur bo'lganini bayon qildi. Yakshanbaga o'tar kechasi sodir bo'lgan zo'ravonliklar paytida Navoz Sharif o'z rezidensiyasida bo'lgani yoki bo'lmagani ma'lum qilinmadi. GEO televideniyasiga bergan intervyusida Karmani davlat bir necha ming namoyishchi ra'yiga qarab qolmasligi kerak, deya ta'kidladi.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ular orqali ozodlikning jonli muloqotlarida ishtirok eting. Navbatdagi muloqotimiz dushanba Toshkent vaqti bilan kechki soat 19:07 da boshlanadigan ozodlik onlayn jonli muloqotidir. Hozir esa suhbatimizni qurultoy eshitirishi bilan davom ettiramiz. Unda yangi davr o'zbek adabiyoti yetakchilaridan biri shoir, bastakor, dramaturg, rejissyor, ma'rifatchi va jamoat arbobi Hamza Hakimzoda Niyoziy merosiga O'zbekistondagi bugungi munosabat muhokama qilingan.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi qurultoy eshittirishini yig'ilishini Hamza taqdiriga bag'ishlaymiz. Hamza Hakimzoda Niyoziy nomini o'zgartirish harakatlari bo'lyapti. Bugungi eshittirishimizda adabiyotshunos olima Nabizod ishtirok etadi va shu bilan birga Hamza haqida 17 seriyali film suratga olgan taniqli kinorejissyor Shuhrat Abbosov ham biz bilan aloqada. Shu bilan birga pedagogika fanlari nomzodi Abdullaka Abdurazzoq bilan ham gaplashamiz, suhbatlashamiz. Eslatib o'tamiz, Oliy Majlis senatorlari parlamentini majlisida boshqa masalalar qatorida Toshkent shahri Hamza tumani nomini o'zgartirish masalasini ham ko'rib chiqilmoqda. Tumanning yangi nomi qanday bo'lishi hozir muhokama qilinyapti. Aytilishicha Hamza tumani bundan buyon Yashnaobod deb atalishi ham mumkin. Mazkur masala parlament yalpi majlisiga qo'yilishi arafasida unga informatsion tayyorgarlik ham amalga oshirilgan. Xalq so'zi gazetasi kuni kecha Toshkentdagi Hamza tumani nomini o'zgartirish taklif qilingan maqolani chop qildi. Professor Muhammad Qur'onov qalamiga oid ushbu maqolada adib, ma'rifatchi va dramaturg Hamza timsolining sho'ro tarixchilar tomonidan soxta dohiga aylantirilgani da'vo qilindi. O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin Hamzaga bo'lgan e'tibor susaygani kuzatiladi. Toshkentdagi akademik teatrdan Hamza nomi olib tashlandi, maktablardan olib tashlandi, madaniyat sohasidagi Hamza mukofoti bekor qilindi. Adabiyotshunoslik asarlaridan ham Hamza o'zbek adabiyotining asosi degan jumla badarg'a qilindi.
Hamza Biki.
Hamza Eshitirishimizda adabiyotshunos Olima Nabijon ishtirok etmoqda. Olimaxon, mana bu Qur'onning tashabbusiga fikr bildirsangiz, o'sha Hamza merosini qayta ko'rib chiqish, tumanlar nomini o'zgartirish bo'yicha tashabbusga.
Qur'onov taklif, shu taklif bilan chiqdilar endi. Endi bilmadim, men nazarimda bizning tariximizga oid bo'lgan narsani qandaydir o'tkinchi g'oyalarga xizmat qilgan u bu deb ba'zi bir ijodkor, masalan Hamza misolidagi shaxslarni butunlay chiqarib tashlash noto'g'ri bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki bu ham bir bizning adabiyot tarixining bir bo'lagi. O'sha bir bo'lagi sifatida tanqidiy qarashlar bilan uni ijodini o'rganishni davom ettirish kerak. Buni butkul adabiyotdan chiqarib tashlash endi yaxshi emas.
Olima Nabijon fikrlaringiz endi hozir biz bilan aloqada. Taniqli kinorejissyor Hamza Hakimzoda haqidagi 17 seriyalik Olovli yo'llar filmining ijodkori Shuhrat aka Abbosov. Shuhrat aka, mana shu nega olib tashlashyapti ismini maktablardan, teatrdan, mana bitta tumanni olib tashlashmoqchi, nimaga shunaqa bo'lyapti Shuhrat aka?
Endi hozir endi mendan hech kim so'ramaydi uni. Mendan so'rab ish qilishmaydi. Biz kichkina bir odamsiz, kichkina bir san'atkormiz.
Hamza haqida 16 seriyali kino olgan odamsiz-da, endi sizdan so'ramasa kimdan so'raydi?
17
seriya, kechirasiz. 17 seriyali kino olgan odamsiz. Sizdan so'ramasa kimdan so'raydi endi?
Men sizga ajoyib asar yaratganman. O'zim ham hozir ko'rib qoyil qolaman. Endi hozir agar kuchim ham yetmaydi bunaqa kino qilishga, nafaqat meni kuchim emas, boshqalar ham qila olmaydi. Qiladigan odam topilmaydi. Bu o'z davrining qahramoni edi u kishi. Endi balki ba'zi tomonlari bugun haligi to'g'ri kelmayotgandir siyosatga. Buni ham tushunish kerak, chunki davr o'zgardi, vaqt o'zgardi, hayot ketyapti, bir joyda to'xtab turmaydi. Yangi bir tizimda yashayapmiz endi. Gap shundaki, endi men inqilobga qarshiman o'zim. Inqilob degani bu qon to'kish, bu yana odamlar bir-biriga dushman, yana sinchi kurashlar, yana ag'dar to'ntarlar, yana hayot to'xtab, yana bir 300 yilga orqaga tashlanadi. Balki mana shu Hamza Aytimzoda Niyoziyni mana shu tomonlari bor. U kishi juda qatnashgan inqilobiy shoir bo'lgan, she'rlari bor, inqilobiy she'rlari bor. Balki mana shu tomonlari bugun to'g'ri kelmayotgandir. Endi bilmadim endi.
Shuhrat aka Abbosovning fikrlari edi. Rahmat Shuhrat aka. Endi Abdulla aka Abdurazzoqov ham ishtirok etyapti. Eshitirishimizda pedagog olim shundan gap shundan iboratki, Xalq so'zi gazetasidagi Hamza tumanini o'zgartirish taklifi tashabbusi ham pedagog olim professor Muhammad Qur'onovdan kelib chiqdi. Endi shu ma'noda boshqa bir pedagog olimning fikrini so'rasak, Abdulla aka Abdurazzoqov, sizning fikringiz qanaqa Abdulla aka? Hamza merosiga munosabat. Va alaykum assalom, marhamat.
Men maqola bilan tanishib chiqqanman va o'qib shu maqola muallifining olim ekanligiga menda shubha tug'ildi. Chunki olim odam tarixga nisbatan bunday munosabatda bo'lishi hech ham mumkin emas. Tarix bizning javharimiz. Ularning o'rnini boshqa birortasi bilan to'lg'izib bo'lmaydigan insonlar ular. Endi u maqolada ba'zi bir haqiqatlar bor. Ular haqiqiy Hamzaga emas, soxta Hamza yaratilgan bizda, soxta Hamza. Ana shu soxta Hamzaga to'g'ri tushadi. Masalan, uni ateist, uni dinsiz xudoya qarshi degan ma'noda yozilgan shu jumlalarga o'qib hayron qoldimki, uni shunaqa ateist qilib, zamonaga moslagan Izzat Sultan, Uyg'un kabi odamlar unga shuna nimalarni o'zgartirishdi. Masalan, uning Yasha Turon, Yasha Shora, Yasha Shora she'rini u unda yozmagan. Yasha Turon, Yasha Turon, sen yashaydirgan zamon deb yozgan. Uni o'zgartirishim Yasha Shora deyishgan. Haqiqiy Hamza u emas axir. Yasha Shoroni yozgan, ko'rsatilgan odam u haqiqiy Hamza emas. Dinga qarshi qilishadi. Mana Hamzadan ba'zi misralar. Oshiq o'lsa kimsa, gar millati uchun jonin fido qilsin, din xizmati uchun. Mana bu asl Hamza. Va yoki bizni Qur'ondan taraqqiyga yetishdi g'ayrilar. Nega madorasda Qur'ondan saboq bermadilar? Tobakay mundoq malomat dozaxiga soldilar. Kelinglar ey ahli mu'min, xatmi Qur'on istariz. Millata shavqat taraqqi, shani davron istariz. mana bu Hamza.
Ha, rahmat Domla. Endi men olimaxonlardan so'rab ko'rsak, Domla olimaxon, mana siz adabiyot sohasida izlanishlar olib borasiz. Shu qo'shib bitishlar masalasiga munosabatingiz qanday? Nima uchun shu bir tadqiq qilinmayapti, mana qo'shib bitish masalasi, bir ikona yasash masalasi Hamzadan?
Bu gaplar olimlardan chiqqan. Xo'p, mayli, agar shu noto'g'ri bichilgan, to'qilgan degan gap nimalar, albatta haqiqat bor bu gaplarda. Buni hatto boshqa olimlar ham ta'kidlashadi. Masalan, Sovet hukumati uchun Hamzani tirigidan ko'ra o'ligi afzal edi degan gaplar bor. Chunki o'shani uni o'limi bilan nima deydi? Qaysidir ma'noda mutaassib, haligi birinchi uni o'limida mutaassib mullalarni, shu bilan mutaassiblarga qarshi kurashni e'lon qilishdi sovetlar. Keyin uni u ro'yxatga bilmadim, haligi imperialistlar u, reaksionerlar u, yana boshqa turli xil millatchilar qo'shildi. To'g'ri bu narsa va undan keyin sovet vaqtida uni siz aytgandek haligi ikonalashtirish yoki nima deydi, bir qahramon sifatida nimasiga ko'tarish, milliy qahramon darajasiga ko'tarishga harakatlar nima bo'ldi bu narsalar. Endi ham bir o'ylaymanki, sovet mafkurasini bir o'y nima deydi, bir ishlar o'yini bo'lgan bu narsalar, shular g'oyasini mustahkamlash uchun bir narsa bo'lgan endi bular. Har holda mening gapim bitta, bu bir bizni o'zbek adabiyoti tarixini bir bo'lagi, bu bo'lakni shunday kesib tashab yubora olmaysiz. U qanday bo'lishidan qat'i nazar, xo'p, agar yolg'onlar bo'lsa, bichirgan, to'qilgan, qo'shilgan bo'lsa, O'zbekiston mustaqillikka erishgandan beri mana 23-24 yil vaqt o'tyapti. Bir ilmni yoki bir tadqiqot uchun juda katta vaqt bu. Lekin yetarli vaqt nazarimda shu bevosita Hamza bilan shug'ullanadigan olimlarimiz yana yaxshiroq, chuqurroq va ishonarli hujjatlar bilan shug'ullanib, tadqiqot olib borib, nima deydi, shu masalani bir ochiqlasalar bo'lardi deb o'ylayman endi.
Rahmat olimona ijod fikrlari edi. Shuhrat aka biz bilan aloqada. Shuhrat Abbosov, endi agar Hamzani tarixini o'rgangan bitta odam bo'lsa, Shuhrat aka bo'ladi. Shuhrat Abbosov o'sha o'yinchi seriallik kinoni suratga olish davomida arxivdagi butun materiallar bilan tanib chiqqan. Shularga bir ta'rif bering endi, Hamza kim edi? Nimani o'rgandingiz o'sha kinoni yaratish jarayonida?
Ma'rifatparvar bo'lgan, xizmatlari juda katta xalqimiz oldida. Endi bu tarixiy shaxs, bu o'z zamonini qahramoni edi. Endi buyuk dramaturg, undan zo'r pyesalar yozgan odam yo'q bizda. Boyga xizmatchi, maysaraning ishi va hokazo. Ajoyib asarlar mana yarim asrdan beri, yuzdan beri qo'yilib keldi. Bütün avlodlar tarbiyalandi o'sha asarlarda. She'rlari bor juda zo'r. Bizning maktablarda dars bergan, maktab bolalarga juda munosabati kelajagini o'ylab taraqqiyot parvar bo'lgan, juda ham taraqqiyot ishiga juda ko'p xizmat qilgan. Keyin ayollarni emansipatsiyasida hujum nimalarida juda ko'p kurashgan ayollarni, haligi paranjilarni olib tashlab, ablab tashlatirib o'qitib, ayollarni ham bunday nimaga olib kelib, sivilizatsiyaga olib kelishlik uchun juda ko'p xizmat qilgan, teatrlar ochgan, aktrisalarni tarbiyalagan, aktyorlarni tarbiyalagan. Endi buni haligi diniy ekstremistlar, eng qorong'u kuchlar bo'ladi, qora kuchlar. Hozir ham bor shunaqa, o'zini portlatib 40-ta 50-ta odamni portlatsa jannatga tusharmish. Bu yolg'on gaplar, hech qanday bir dinimizda, na Qur'onimizda, na bir joyda yozilmagan narsalar. Mana shunaqa yovvoyi dinchi odamlar Hamzani ham toshbo'ron qilishgan o'z vaqtida.
Endi hozirgi kunda o'sha Hamzani ma'rifatchiligi qanchalik dolzarb, ya'ni ma'rifatchi va jadidchiligi, Shuhrat aka?
Ma'rifat tarbiyat bo'lganda endi Hamzani yaxshi bilardim juda. Komil yashayman ham juda yaxshi bilardi. Kishi bilan hammasini o'rgangan biz Hamzani. U ham yurtim, mani ham shaharim. Shuning uchun man juda baland qo'yaman kishini nomini. Baland ko'taraman. Lekin siyosatga to'g'ri kelmagan joylari ham bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki hayot bir joyda turmaydi. Endi bilmayman. Bu odamni qismati o'zi juda ham achchiq ekan. Sho'r peshona ekan bu odam. Ham o'z vaqtida meni toshbo'ron qilib majag'lab miyalarini, haligi bir asboblarini olib kesip olgan adamı ağzıları gitip koyup haligini. Çekin bana Bolşevikler partiyelerden o çelişti. Şimdi bir kotarıldı. Şimdi yine bir tazimine ağaçı yani ağaçı yaptık. Bilmedi bana şu zamanları bile beni yüreğim açınadı elbette. Şimdiyiz mi canım?
Tushundim Shukrataka. Bizga maqola yozganimizda xalq so'zi Hamzani yana toshbo'ron qildi degan sarlavha qo'ldik. Shu ma'noda Hamzani tariximizdagi o'rni masalasi, bir olim sifatida, adabiyotshunos, musiqashunos, dramaturg sifatidagi o'rni qanday buni? Olimaxon sizdan so'ramoqchi edim bu narsani.
To'g'ri, nima o'z vaqtida endi Hamzani o'zi Hamza yashagan vaqt o'zi bir sal dolg'ali zamon bo'lgan, dolg'ali zamon nima? Vaqt bo'lgan juda ko'p o'zgarishlar, haligi g'oyalarni bir-biri bilan to'g'ri kelmasligi yoki to'g'ri kelishi shunga o'xshagan narsalar. Endi Hamzani o'zi shaxsi menimcha ziddiyatliroq bo'lsa kerak, shunaqa qarash kerak. Bu narsaga uni haligi bir taraflama yo oq yoki qora deb aytib ham bo'lmaydi. To'g'ri, nimani oq toshoga bag'ishlab she'r yozgan haligi Oqposhoni o'sha nima qilaylik duo qilaylik degan ma'nosida. Lekin boshqa tarafdan yig'la yig'la Turkiston, yig'la Turkiston, ruhsiz tanlar tebrasin, yig'la Turkiston degan ham Hamza edi. Har holda Hamzani adabiyotida o'zbek zamonaviy adabiyoti deyiladimi hozir yoki o'zbek modern adabiyotimi, u vaqtda endi o'zbek sovet adabiyoti asoschisi sifatida qaralgan Hamzaga. Har holda o'zbek 20-chi asr o'zbek adabiyotida Hamzani o'zini o'rni bor. Bu haqda amerikalik professor Adib Xolid juda bir yaxshi gap aytgan o'zini nimasida, monografiyasida. Hamza o'zbek modern adabiyotida Cho'lpon, Usmon Nosirlar qatoridagi muhim shoir degan bir gapni aytib o'tgan. Shundan kelib chiqib qara ko'rish mumkinki, Hamza faqat O'zbekistonda emas, dunyo miqyosida ham o'rganilayotgan, o'rganilgan shoir deb qarash mumkin.
Olimaxon, rahmat. Endi nafaqat chet elda, balki hozir oddiy odamlar ham qo'shiq eshitishadi. Hamzani ko'p g'azallari qo'shiq bo'lgan. Masalan, o'sha Tavakkal Qodirov ijrosidagi Jonon bo'laman degan qo'shiqni ko'pchilik biladi, ammo Hamzaga oid ekanligini ko'pchilik bilmaydi.
Jonon bo'laman deb hammani kuydirasam, kuygan bu faqirlarni yana yondirasam. Ta'ming shulki yuz yilga davr shundoq turasam, yosh boshing bilan har yerda yolg'iz yurasam.
Hamza Hakimzodaning o'lmas g'azallari Tavakkal Qodirov ijrosida. Endi Olimaxon, sizning fikringiz bu nima? Mana juda xalqona she'rlar emasmi? Nima uchun bundan voz kechishimiz kerak deb o'ylaysiz? Olimaxon.
O'z vaqtida va hozir ham masalan shu Tavakkal Qodirov jonon bo'laman deb aytyapsiz. O'shalar xalqni ko'ylidan joy olgan qo'shiqlar endi bular. Badiiy qimmati bor deb nima qilaman? O'ylayman, lekin boshqa tomondan masalan Hamza dramaturgiyada juda yaxshi birinchilardan bo'lib o'zini asarlarida ijtimoiy nimalarni, muammolarni ko'tarib chiqdi. Lekin to'g'ri, Hamzani bir mifologik shaxs darajasiga ko'tarishdi har holda. Lekin agar masalan nimani o'qsak, Oybekning ayoli Zarifa Saidnosirova. O'shani Oybegim mening degan kitobida ham Hamzadan Hamza ularning uyiga borib bir muddat yashagan, Hamza haqida nima qiladilar endi? Eslaydilar Hamzani. Har holda juda bir talantli ijodkor sifatida keyin hurmat bilan eslaydi har holda.
Olima Nabzod fikrlari edi. Abdulla aka, bizga eshitayotgan bo'lsangiz, o'sha naqadar singib ketgan hayotimizga, mana Tavakkal Qodirovni eshitdingiz, shunaqa ko'p g'azallar bor, hatto mana ijtimoiy muhim tarafini aytib o'tdi Olimaxon. Og'a sog' borsangiz avval odamlarga salom ayting degan mardikorni bir nimasi bor, ya'ni monologi bor. Bu juda ham dolzarb emasmi bugungi kun uchun, Hamza? Abdulla aka,
juda dolzarb. Hozir mana butun dunyoda mardikor bo'lib tarqalgan o'zbeklarni
qalbidagi eng og'riqli nuqtalar xuddi bugungi kun uchun ham juda zarurdek bu yozilgan g'azallar va aytilgan qo'shiqlar. Endi bu Hamza haqida murakkab bir jarayonni kesib bosib o'tganligi 80-yilning oxirlarida matbuotda yetarlicha yoritilgan menimcha. Buni qanchalik ziddiyatligi, hattoki mana hozir tosh boron qilindi, unday bunday deyildi. Buni tegida o'sha KGB bor ekanligi o'sha vaqtda oshkor etildi matbuotda va xalq o'sha tosh boronni tashkillashtirgan ham va hal qiluvchi zarbani, o'lim zarbasini bergan ham KGB xodimi ekanliklari ochiqlandi 80-yilning oxirlaridagi maqolalar. Agar men aniq ishonamanki, qancha o'shanda tosh boron qilib o'ldirilmaganida cho'lponlar, fitratlar, qodiriylar qatorda turib otilgan bo'lardi keyinchalik. Chunki unda keyinchalik jadidizm nimalari ancha kuchayib, jadidchilik ta'siri ancha kuchayib borgan edi. Bunday narsani xuddi o'sha Furqatning ta'sirida ham kuzatish mumkin. Furqat ma'lum darajada xizmat qildi ularga va lekin uyg'onish boshlanganda jadidlar ta'siriga tushishi bilan uni chet elga uyushtirib badarg'a qilindi. Hammasi KGB tomonidan qilingan ishlar bo'ldi bular. Bular hammasi yetarlicha yoritilgan, o'shalardan mutlaqo xabari yo'q ekanligiga men hayron qolyapman o'zini hali olimlik unvoni bor deb aytadigan.
Endi balkim buyurtma olgandir domla, aytishgandir. Lekin olimlarni olimlarning vazifasi.
Chunki buyurtma bilan men aniq bilaman, buyurtma bilan o'zbeklar turki emas. O'zbeklar turkiy aloqasi yo'q degan g'oyani ilgari surgan olimlarni mana ko'rdik buyurtma bilan. Buni ham boshidan haligi shunday hamdu sanolar bilan boshlaganki, kattaga yurtboshiga shunday hamdu sanolar bilan boshlab shunday qilinganki, o'shandan ham shu buyurtma chizi ufurib turibdi. Lekin o'sha buyurtmada ham bir olimlik mushohadasi bo'lish kerak-da. Olim odam tarixga bunday munosabatda bo'lishi menda ancha shubha uyg'otdi-da.
Rahmat Abdulla aka, endi baho berish olimlarning vazifasi. Demak, Olimaxon, sizni bir baho bera olasizmi mana shu she'riyatiga, o'rniga Hamza Hakimzoda Niyoziyni?
Endi baho berish, bilmadim, baho berishdan men rostini aytsam bu juda katta gap, ya'ni nima kim men baho beradigan. Hamza o'sha o'zini davriga, zamonasiga mos ravishda va o'sha paytda kerak bo'lgan nimani, kerak bo'lgan g'oyani, kerak bo'lgan ovozda kuylagan ijodkor endi. Endi unda ham har bir ijodkorda bo'ladigan kabi o'sha payt gapimni boshida aytib o'tdim, juda bir dolg'ali o'zgarishlarga to'la vaqt edi, davr edi. Oqposhoni duo qilaylik deb she'r yozdi, keyin jadidlarga qo'shildi, jadidlarga qo'shilib milliy she'rlar yoza boshladi, keyin sovet mafkurasini targ'ib qila boshladi. Juda shunaqa bir o'zgarishlarning ichida yurgan bir shoir endi. Uni she'rlariga baho, adabiy asarlar, badiiy asarlarga bahoni bizda ustoz Naim Karimov juda yaxshi bergan. Endi bu narsani buni yana bir ta'kidlab o'tish hojati yo'q deb o'ylayman. Yana nima desam bo'ladi endi? Hamza har holda Hamzani butunlay adabiyotdan yoki bir tadqiqot, adabiy tadqiqot mavzuidan sidirib tashlash yaxshi emas. Bor, chunki adabiyotda bor bo'lgan. Endi u sovet zamonida, nima deydi? Sovet zamonida sovetlar o'zlarini g'oyalarini mustahkamlash uchun Hamzadan foydalanishdi. Ya'ni juda yaxshi foydalanishdi.
Endi mafkuraga aloqasi bo'lmagan o'sha g'azallari deymizmi yoki ijtimoiy faol she'rlar, masalan o'sha keldi ochilur chog'ing, o'zliging namoyon qil degan she'rlar bor. Bularga bir munosabat bormi? Bir adabiyot o'laroq bir baholay olamizmi yoki eskirdimi? Bir mafkura qolibida qolib ketdimi bu Hamza Hakimzodaning she'rlari?
Endi she'rlari albatta juda xalqona, keyin nima deydi, bir o'qishda yoki nima qilishda tez odam yodlab oladi, nimada yaxshi xotirada qoladigan she'rlar. Endi boshqa tomondan bilasizmi, bu bir narsa, hozir bir konkret bir narsa deb javob berish juda qiyin bu va bunga shoshilmasligi ham kerak, chunki bu hali bu shaxslar to'liq menimcha nima qilingan emas, o'rganilgan emas bular. Masalan, cho'lpon bilan Hamzani o'rtasida ham ziddiyat bo'lgan. cho'lpon Hamzani bolsheviklar tomonidan ular bolsheviklarning g'oyasini yoki ularni qo'llab-quvvatlagani uchun qattiq nima qilgan, tanqid qilgan degan gaplar bor. Masalan, shu narsalar bizda o'rganildimi, yo'qmi? Juda bu savollar ko'p bu joyda. Bu masalada adabiyot tarixidan olib tashlash menimcha to'g'ri bo'lmasa kerak. Bu hamma narsa ochiq-oydin aytilishi kerak bu narsa. Mana Hamza ya'ni boya o'sha aytganimdek oq-qora qilib bir tomonlama emas. Bu har bir o'quvchi kitobxonni o'zi bir keyin xulosa chiqarib oladi endi bu nimalardan. Yana bu narsani boshqa tomoni bor-da, yana xuddi biz o'sha sovetlarning qilgan ishlarini boshqa tarafini qilyapmiz-a deb. Agar bunaqa bunday yondirsak.
Rahmat, olimadan bizot fikrlari edi adabiyotshunos. Endi sovetlarning yondashuvini bilamiz. Ular bir taraflama Hamzadan bir dohiy ikona yasashgan edi. Har holda Shuhrat akani ham hissasi bor. Abbosovni o'sha 17 seriyali film yaratdingiz, lekin o'sha filmni o'zi ham taqiqlangan bugungi zamonaviy O'zbekistonda. Shuhrat aka nima deysiz endi? Bu Hamzani taqdiri haqiqatda murakkab, ya'ni kinosi ham taqiqlangan ekan.
Hamma butun dunyo ko'ryapti. Hamma ko'ryapti uni. Hech kim nima qilgan yo'q. Internetda bor, juda yaxshi kopiyasi ketyapti o'tda. Juda zo'r obzivlari bo'lyapti.
Qozog'iston televideniyasi qo'yibdi, Shuhrat aka. Qozog'iston televideniyasida qo'yishibdi. Hamma seriyasini. O'zbekiston qo'ysa nima bo'ladi shuni? Yo bir odamlar nima bo'lib qoladimi? Tarbiyati buzilib ketadimi bolalar?
Xudo biladi, endi men siyosatga aralashmasam, jonim, siyosatchi bo'lmasam, balki yana bir sirlari bordir Hamza Hakimzodani yozdi. Birovni xafa qilib qo'ygan joyi bordir, shaxsiy dushmani bordir. Uni bilmadim, kimga u, kimga nima qilgan ekan, azob bergan ekan bu odam. Faqat ijodkor edi, faqat shoir edi, faqat butun hayotini shu nima xalqiga xizmat qilib, xalqini taraqqiyoti uchun yolg'ulikqa xalqimni olib chiqaman deb ana shunday bo'lgan inson bilmadim endi. Men tushunmayman bu narsalarni. Tushundim, ammo kelmaydi ko'p narsadan men o'zi chetga chiqib qolganman. Aqlim yetmaydi. 84-ga kirdim-da men borgan sari odam ahmoqqa aylanaverar ekan. Chiqsi jinni bo'lib qolar ekan.
Yo, sizga o'sha filmni suratga olganingiz uchun, boshqa filmlar uchun ham katta rahmat. Shuhrat aka.
Rahmat.
Adash aka. Bo'pti.
Asarlar o'lmaydi, asarlar o'lmaydi. Men shunga juda aminman. Hech kim o'ldirolmaydi asarlarni. Mahallada duv-duv gapni ham, sen yetim emasmanni ham, Toshkent non shahrini ham, otamdan qolgan dalalarni ham, mana shu 17 seriyalik olovli yo'llarni ham hech kim yo'q qila olmaydi. Bu shaxs tarixiy bo'lgan va yashab o'tgan, bilmadim bugun to'g'ri kelmasa balki shunday qilish kerakdir, bilmadim. Men u senator emasman. Men davlat rahbarlaridan hech aloqam yo'q ular bilan. Siyosatga sira ham aralashmayman. Men o'zimning ishimni qilib yuribman shu. Ana shunday jonim. Salomat bo'linglar.
Shuhrat Abbosovning fikrlari edi. Endi Abdulla aka,
labbay.
Murakkab shaxs ekan deb voz kechish kerakmi shu nimadan, shaxsdan?
Mutlaqo voz kechib bo'lmaydi. Tarix bu tariximiz va milliy madaniyatimizning bir bo'lagi. Albatta, evrilishlar davri bo'lgan, o'sha masalan mana hozir o'sha olaylik Muhammad Qur'onni hukumatga yoqish uchun yaltoqlanib qancha gaplarni aytib yuborgan o'sha maqolada. Endi Hamza agar bitta shunaqa gap ishlatib qo'ygan bo'lsa, 10 ta so'zni ichida shunday dastak qilib olgan. Ha, ertaga o'zini mana shu gaplarda bo'lib hamma ishi yo'qqa chiqishi mumkin u odamlar. Shunday ekan, o'sha endi evrilish nimalarida ba'zi og'ishlar bo'lgan, lekin eng muhimi biz o'rgangan Hamzani olib qo'yib bu yoqqa bizga ularcha ko'rsatilgan sovetlar tizimi tomonidan bizga tavsiya qilingan Hamzani bu yoqqa surib qo'yib haqiqiy Hamza olganimizda biz undan voz kechishga mutlaqo haqqimiz yo'q. Boyagi she'rlarni men bir ikkita misollar aytib o'tdim, men o'nlab keltirishimman.
Rahmat.
Mutlaqo voz kechsak undan o'sha milliy jafoimizni sindirish bilan bir xil bo'ladi. Boshqa gap emas.
Endi bu gapimiz o'zbek senatorlariga, hozir o'sha masalan ko'rayotgan senatorlarda balkim aql zakovat bor deb umid qilamiz.
Hamza! Hamza deki!
Eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Hammaga rahmat, sog'omon bo'linglar.
Sovg'a berayin, bormi seni asli makoning, jonimni beray.
ozodlik to'lqinlarida siz tongi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.